Good day.
Når man sådan, da jeg kom i kirke her tidligere, så sådan et typisk spørgsmål, jeg får, det er jeg klar? Om jeg er klar med at forberede? Men altså, jeg har jo brugt dage på at forberede mig, så jeg der skal nok være klar. Om det er godt eller skidt, det må I vurdere. Men spørgsmålet er, om I er klar? Kom I forberedt i kirke? Ikke så meget til, hvad jeg har at sige, men hvad Gud har at sige i dag. Og igennem det her, hvad Gud han vil tale til jer. Normalt så, altså Jørgen han har nogle gange startet ud med sådan en lille vittighed. Og Jørgen han er jo mit store forbillede, så jeg tænker, jeg følger i hans fodspor, men det bliver dog ikke en blondine joke, som han plejer. Så den lyder sådan her: hvor mange kirkegængere skal der til at skifte en pære? Og svaret det er så omkring 4. Der skal 1 til at skifte pæren, og så 3 til at stå over hjørnet og mindes den gamle pære. Hvor godt den glødede, og hvilken dejligt lys den bragt. Jeg kan høre, der er sådan lidt spredt latter, og det er nok, fordi dem af jer, der har kommet i kirke et stykke tid, fanger det måske lidt, og til jer andre, så undskyld, der kommer en forklaring sådan lidt senere igennem prædiken. Men sagen er den, at vi som mennesker kan godt lide, at tingene er, som de plejer at være. Vi kan godt lide vores vaner og vores rutiner, og vi kan godt lide forudsigeligheden. Vi kan godt lide, at gudstjenesten den starter 10.30, fordi det kender vi. Så skal man ikke hver søndag tage stilling til, hvad tid skal jeg komme, fordi det er 10.30 hver gang. Og sådan rent personligt i mit tilfælde, så er det måske også nogle gange lidt til den ekstreme side. Jeg har sådan lidt nogle sådan noget, lidt småt OCD-lignende tendenser en gang imellem. Sådan et helt praktisk eksempel, det er, at jeg elsker, at alle ting har hver sin plads. For eksempel hjemmet. Det tror jeg ikke, jeg er den eneste, der gør. Hvis jeg for eksempel går i køkkenet og åbner et skab, så kan jeg godt lide, at jeg ved, hvad jeg kan finde på den anden side. Min kone Camilla har det ikke helt på samme måde. Hendes system, det er sådan lidt mere, når noget skal på plads, så er det bare nærmeste skuffe, eller skaber sig ind med det. Og hvis man så skal finde det senere, jamen så åbner vi bare alle skaber og leder i 10 minutter, indtil vi har fundet. Og det kan nogle gange godt skabe sådan lidt nogle små gnidninger hos os. Netop fordi, at jeg elsker forudsigeligheden, og hun ikke gør det. Tværtimod, så elsker hun uforudsigelighed og forandring. Det er hun helt vild med. Og nu er det jo et meget praktisk eksempel, men i det store hele elsker hun også forandring og udvikling. Og det er sådan, nu har vi været gift i det der 6 år, så det er noget, jeg sådan har skulle vende mig til, at tingene ikke altid er, som jeg gerne vil have dem. Vi må finde nogle kompromiser en gang imellem. Men i det hele taget, så har jeg også skulle lære det her med forandring. Og Gud, han har måtte lære mig at favne forandring. Og det er faktisk også derfor, mit emne i dag, det er... Nu kan jeg selv skifte. Enhed i forandring. Man siger, at alting forandrer sig. Måske lige med undtagelse af Gud selv. Så forandrer alting sig. Og som jeg startede med at sige, så kan vi godt lide vaner. Så prøv lige at tænke over en gang. Den plads, du sidder på lige nu. Er det sådan cirka den plads, du plejer at sidde på, når du kommer i kirke? Eller sidder du sådan måske i samme sektion? Det kan også være, at du kom i kirke, og så fandt du ud af, at der var en anden, der havde taget din plads. Og så sidder du et eller andet sted og skuler sådan lidt ondt til dem og tænker, hvad bilder de sig ind? Det kan også godt være, at du måske faktisk er helt modsat, og du hader den her forudsigelighed, ligesom Camilla. Så sætter du dig et nyt sted hver gang. Men det er også en vane. Det er også en rutine. Og så er du måske en af dem, der har taget en af de andres pladser. Hvis du er en af dem, som plejer at komme i kirke sådan lige 5-10 minutter for sent, så prøv lige at overveje en gang, gjorde du også det i dag? Kom du ind, efter vi var startet? Er det blevet din vane? Er det blevet din rutine? Det lyder som om, at I godt kan genkende det lidt. Men vi kan godt lide rutinerne, og vi kan godt lide vanerne, fordi mange gange så sparer de os for at skulle tage stilling til en hel masse ting, eller til de samme ting flere gange. Ikke? Og vi kan også godt lide dem, fordi det er ikke nødvendigvis al forandring, der er god forandring. Men faren er så, når vi går i den anden grøft og kommer til at have den her naturlige modstand imod al forandring. Også den gode forandring, fordi vi måske ikke naturligt ser det til at starte med. Men sandheden er, at vi er skabt til forandring. Alt forandrer sig. Både os personligt, men også i de større hele i enheden. Vi som kirke forandrer os i takt med, at vi hver især forandrer os. Når jeg siger, at vi er skabt til forandring, så kan man se det helt ned på celleniveau, fordi vores celler forandrer sig. De splitter sig i to. De deler sig hele tiden, og det, der sker lige så stille, det er, at kromosomerne i cellerne de bliver kortere og kortere for hver gang, de deler sig. Og på et eller andet tidspunkt, så er der ikke mere tilbage af den her oprindelige celle, og så kan den ikke dele sig længere, og når den ikke kan det, så dør den. Så vi er skabt til forandring, og når vi holder op med at kunne forandre os, når vi holder op med at have evnen til at forandre os, så dør vi lige så stille. Inden for aldersforskning, så forsker man i at finde ud af, hvordan man kan undgå, at de her kromosomer bliver kortere, fordi så kan man leve evigt. Og jeg kan da godt forstå, at hvis ikke man har evigheden at se frem til, at man så godt vil leve evigt. Men vores virkelighed er jo så bare en lidt anden. Der er nogle civilisationer op igennem historien, som enten er gået tabt, eller måske lever afskåret fra resten af samfundet, fordi de ikke havde evnen til at forandre sig. Hvis vi bare snakker kirke i det hele taget, så kan man se, at medlemstallet sådan i folkekirken generelt har været støt faldende over de senere år. Og der er nogen, der har været i gang med at undersøge det, og der er nogen, der siger, at det er fordi folkekirken ikke er fulgt med tiden. Og jeg snakker ikke om budskabet, fordi hvis vores Gud er den samme, så må vores budskab nødvendigvis også være det samme. Men jeg snakker om måden, vi formidler det budskab på, og måden, vi rækker ud og udlever det på. Og der er så nogen, der mener, at det er fordi folkekirken ikke er fulgt med tiden. Den overordnede holdning inden for folkekirken er, at jamen, folk er faktisk tilfredse med det, vi leverer. Fordi der er så andre, der har været inde og undersøgt det, og så siger de, at årsagen til, at medlemstallet falder, det er egentlig ikke, at folk er utilfredse. Det er simpelthen bare, fordi der er flere, der dør, og på den måde melder sig ud, end der er folk, der melder sig ind. Så det er ikke, fordi utilfredse medlemmer melder sig ud. Og så siger de, konklusionen på det her er så, jamen så må det betyde, at alt er godt, som det er. Folk er glade og tilfredse, så vi behøver ikke at forandre os. Det for mig er sådan lidt, er det nu helt rigtigt? Fordi hvis det er, at der er flere, der dør, end folk, der melder sig ind, så må det der om noget betyde, at folkekirken på et tidspunkt har gjort noget, der virkede, noget, der fungerede, noget, der fangede folk, men ikke er fulgt med derfra og hertil. Og det er selvfølgelig lidt generaliserende det her, fordi det er ikke alle folkekirker. Der findes masser af folkekirker i Danmark, som trives, som vokser og som er fulgt med. Men den her fare gælder ikke kun folkekirken, den gælder også os som frikirker. Fordi nogle gange kan vi også være i fare for at hænge fast i noget, der engang virkede, men måske ikke gør det længere. Og det er en farlig holdning at have, den her med, nå ja, men forandring, det er vel lige meget. Det er en farlig holdning at være ligeglad med det. For hvis ikke vores virkelighed, hvis ikke vores, det vi ser omkring os, det er vækst, hvis ikke det vokser, jamen så må det betyde, at det er tid til forandring. Spørgsmålet er så, både inden for kirke, men også generelt i vores liv, om vi kan genkende den her frygt for forandring, som vi alle sammen naturligt har. Fordi meget ofte, så kalder den ikke sig selv for frygt for forandring. Der er jo ikke ret mange af jer, der sidder og tænker, ja, jeg er bange for forandring. Men man kalder det noget andet. Vi kalder det sund fornuft, eller logik, eller sådan en helt naturligt effektivisering, at hvis vi holder os til det, vi kender, så er det jo godt. Og det er det, vi kalder det. Så når vi står over for noget nyt, så er reaktionen helt automatisk, at vi ubevidst begynder at overveje, hvordan kan jeg komme udenom forandringen og tilbage til det, jeg er vant til, tilbage til det, jeg kender. Prøv at tænke over, hvis der er nogen af jer, der sådan kører med offentlig transport. Når Aarhus Sporveje en gang imellem ændrer tider, ændrer ruter, hvordan reagerer vi så? Det er sjældent, at folk klapper i hænderne og jubler og tænker, yes, nu skal jeg til at lære et nyt skema at kende. Det er som regel ikke det, der sker. Og det er sjovt, for trafikselskabet gør det jo netop for at effektivisere, for at følge med det antal rejsende, der nu er rundt omkring i byen. De gør det for at blive bedre og yde en bedre service. Men vi reagerer med, kunne vi ikke bare få det, sådan som vi er vant til? Jeg arbejdede på et tidspunkt som revisor i en virksomhed, hvor IT-systemer, det var sådan, det var vores primære arbejdsredskaber. Og hvis I har arbejdet et sted, hvor man bruger IT-systemer, så ved I også godt, på et eller andet tidspunkt, når de bliver forældet, så skal de opdateres eller udskiftes. Og det nåede vi også til her på min arbejdsplads. Og aldrig i mit liv har jeg oplevet så meget brok og snak ude i krogen og rundt omkring på gangene, da vi skulle til at skifte IT-system. Fordi da det blev indført, hold da op, det var svært at vende sig til. Og hvordan i alverden var det bedre, end det vi havde før, fordi det kendte vi jo. Det var sådan den typiske reaktion til at starte med. Og det her, det handler ikke om, at vi har luksusproblemer, eller vi er så privilegerede. Det er ikke first world problems, det her. Og det har ikke noget at gøre med, at vi har glemt, hvordan at der er sultne børn i Afrika. Det handler om, at vi har en indbygget frygt for forandring. Camillas bedstemor, Karen hedder hun, hun levede i øvrigt til hun blev 101 år gammel. Og hun er født før man indførte sommertid i Danmark. Det gjorde man første gang i 1916. Hun var født i 1912, samme år Titanic i øvrigt sank, bare lige sådan info. Men det betyder, at man indførte det i 16, og så afskaffede man det igen, for så indførte det i 1940 og sådan lidt frem og tilbage. Og det betyder også, at hun synes egentlig lidt, det var noget pjat det her. Det der sommertid, det var ikke rigtig noget for hende. Så hun voksede op og besluttede sig for, at der var i hvert fald ikke nogen, der skulle fortælle hende, at hun skulle løbe på sommertid. Så når det var tid til at skifte sommertid, jamen så blev hun bare på det, hun kaldte almindelig tid, som jo så for os ville være vintertid. Så hver gang Camilla skulle besøge hende i sommerhalvåret, vil jeg mærke, så skulle man lige regne, når jeg, hvis jeg har sagt, at klokken er klokken 12, hvad er klokken så for bedste? Det er sådan lige, skulle man lige have med. Og hvis vi havde spurgt hende på et eller andet tidspunkt og sagt, altså, hvad er det her? Så har hun aldrig nogensinde kaldt det frygt for forandring. Hun har kaldt det unødigt pjat. Det var sådan hendes definition af, hvorfor det ikke var nødvendigt med sommertid. Så spørgsmålet er, hvad kalder du det, når du står for en forandring? Er det unødigt pjat? Er det sådan logik at skifte det? Er det fordi, at det bare er mere effektivt at lade være med at forandre sig? Og hvis vi sådan helt skal forstå forandringer, hvorfor, og hvis vi skal have et grundlag for at vurdere, okay, er det en forandring, jeg skal tage til mig, eller er det rent faktisk noget skidt, så er vi også nødt til sådan at fange, hvordan er det, forandring fungerer. Så forandring sker som oftest i fire faser. Og den første fase, den hedder forventning. Det her, det er den fase, hvor man begynder at snakke om alle fordelene ved den forandring, der nu ligger foran. Det er der, hvor man begynder at pep-talk sig selv lidt og tænke, okay, hvis vi gennemfører det her, så får vi det og det og det ud af det. Og det var nok ikke helt skidt. I 2. Mosebog, der læser vi om, at Gud han kalder Moses til at lede Israel ud af Egypten. Og det gør han, fordi de har levet i nogle hundrede år med slaveri og været undertrykte. Og hvis vi lige læser derfra, så står der sådan her. Herren taler til Moses her. Der står, Herren fortsætte. Jeg har set, hvordan mit folk bliver undertrykt i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig. Jeg føler med dem i deres lidelser, og jeg er kommet ned for at befri dem fra Egypterne. Jeg vil føre dem ud af Egypten og ind i deres eget gode land, hvor der er masser af plads. Et land, der flyder med mælk og honning. Okay, så fra slaveri og undertrykkelse til et land, der flyder med mælk og honning. Moses har nok tænkt, det lyder pænt godt. Gud, det vil jeg gerne. Hvordan gør vi det? Og så får han at vide, at det er dig, der skal hive dem ud. Nå, det var måske ikke så sjovt alligevel, og han tænker, hvad nu hvis de ikke vil lytte på mig? Så Gud han siger, den stav, du har i hånden, den forvandler jeg lige til en slange. Det gør du foran israelitterne, så skal de nok tro på, at det er mig, der har sendt dig. Så Moses han tager afsted sammen med sin bror, og så står der sådan her, da Moses og Aaron ankom til Egypten, samlede de israeliternes ledere, og Aaron fortalte dem, hvad Herren havde sagt til Moses. Og Moses udførte miraklerne for øjnene af dem. Det overbeviste dem, og da de hørte, at Herren ikke havde glemt sit folk, men havde dyb medfølelse for dem, midt i deres elendighed, knælede de med ansigtet mod jorden i ærefrygt for Herren. Så fremtiden den ser lys ud. De har en forventning om noget fantastisk, der skal ske. Noget, der står foran dem. Anden fase i forandringen. Den hedder modstand. Og den her, den sætter som regel ind, sådan nogenlunde samtidig med, at man begynder at gå fra at snakke om forandringen til at gennemføre den. Sådan cirka lige så snart man gør det, så sætter modstanden ind. Nogle gange så kan det være en hel masse mennesker, der er skeptiske over for forandringen. Andre gange så kan det være noget, der er helt specifikt på situationen. Der er sådan et saying, eller et udtryk på engelsk, der hedder new levels, new devils. Det betyder, at når du går i gang med noget nyt, så vil du helt automatisk møde ny modstand. Og jeg skal love for, at Moses og israelitterne, de mødte modstand. For det første, der sker, da faraoen hører om det her, det er, at han bliver virkelig sur. Og så tvinger han dem alle sammen til at arbejde endnu hårdere. Så kan de lære det. Og Gud han tænker, okay, jeg giver dem lige en pep talk. Så der står, sig derfor til israelitterne, han taler til Moses her. Jeg er Herren, og jeg vil befri jer fra slaveriet i Egypten med vældig magt og store under. I skal være mit udvalgte folk, og jeg vil være jeres Gud. I skal opleve, at jeg er Herren, jeres Gud, og at jeg befrier jer fra slaveriet i Egypten. Jeg vil føre jer til det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob. Jeg giver det til jer, og det skal være jeres. Jeg er Herren. Okay, så de får her verdens bedste pre-game pep talk. De får at vide, okay, det kan godt ske, at I oplever noget modstand her. Det kan godt ske, at det ser hårdt ud. Men prøv at høre jer med at holde øjnene på målet. Hold øjnene på forandringen. Og det næste vers, der ser vi så, hvordan israelitterne reagerer. Moses fortalte nu folket, hvad Gud havde sagt, men de ville ikke længere høre på ham. De havde fuldstændig mistet modet på grund af den øgede arbejdsbyrde. Og det er ofte den her fase i forandringen, som får os til at vise modstand imod den. Det er som ofte den her fase, der får os til at sige, ah, er det nu det værd? Fordi når vi møder al den her modstand, så tænker vi, var det ikke bare nemmere, som det var før? Men sandheden er, at Gud han holder, hvad han lover. Så han fører dem ud af Egypten, på trods af deres protester. Og for en kort tid, så ændrer deres holdning sig også, da de ser, hvad Gud han gør. Da de ser, at han spreder havet, så de kan gå over. Og han stopper den egyptiske hær. Og der står sådan her, at de troede på Herren og på hans tjener Moses. Og de troede så meget på ham, at de rent faktisk samles og synger sådan en sejrssang. Har I gjort det nogensinde? Når der er et eller andet, der lykkedes, så vendte de rundt og sunget sejrssang. Men der går ikke ret lang tid, før forandringen igen den bliver for hård for dem. Fordi nu går de rundt derude uden mad og drikke i nogle dage. Og så mister de modet en gang til. Igen beklagede hele folket så bittert til Moses og Aaron. Gid vi dog er blevet i Egypten, jeg mod de. Der havde vi både kød og brød og kunne spise os med det. Det var bedre, om Herren havde ladet os dø der. Så selvom Gud har sat dem den her forandring, det her nye land med mælk og honning for øje, så begynder de at tænke tilbage til den tid, hvor de var slaver, hvor de blev pisket til umenneskeligt hårdt arbejde. Og de ville hellere dø der, fordi så havde de mindste mad. Det er den der indbyggede modstand imod forandring. Det er lidt det samme med de her IT-systemer på min arbejdsplads. Alle ville gerne have et system, der var smartere og bedre og hurtigere, men der er ingen, der rent faktisk gad at bruge tid på at lære det at kende. Der er ingen, der gad at have den der proces, det nu tager, og komme ud på den anden side. Og hvis der er noget, jeg har lært ved at arbejde i kirke og arbejde med mennesker generelt, det er, at ting tager tid. Forandring tager tid. Fordi det er ikke kun mig, der skal lære at håndtere forandringen, men det er os som enhed, der skal lære at håndtere det. Og for en ung gut som mig, så kan det godt skabe nogle problemer på tålmodighedssiden. Men så er det godt, jeg har Jørgen til at minde mig om, at forandring er en proces, der tager tid. Den tredje fase. Den hedder gennembrud. Det er her, hvor man lige så stille begynder at kunne se lyset for enden af tunnelen. Det er her, hvor de første begynder at lære IT-systemet at kende og tænke, okay, det var måske alligevel lidt smartere end det andet. Vi skulle bare lære det at kende. Det er her, man begynder at få lidt fornyet håb. I israeliternes tilfælde, så har de i mellemtiden været igennem en periode, hvor de har både været i gang med at tilbede hjemmelavede guder og bekrige hinanden og blive syge og alverdens ting, men de når til et punkt, hvor de kommer ud på den anden side, hvor Moses er godt nok død, men de har fået en ny leder, Josva, som leder dem ind i den første kamp, og de får lov at se den første by, indtage den første by her, Jeriko. Det her, det var gennembruddet for dem. Kampen var ikke slut. Det var ikke som om, at sådan, så kunne de sætte sig ned og slappe af, men de fik gennembruddet, og det gav dem fornyet mod og fornyet styrke. Og så er der den sidste fase af forandringen. Jeg har valgt at kalde det en ny normal. Og det er det her tidspunkt, hvor forandringen ikke længere er en forandring. Det er hverdag. Nu har vi vendt os til den. Og alle de her ting, som vi blev sat i udsigt, da vi startede, det er virkelighed nu. Nu er der mælk og honning i spandevis. Eller hvad man nu havde dengang. Så hvad kan vi bruge det her til? Hvordan skal vi forholde os til forandring? Hvad skal vi gøre som individer og som enhed? Og først og fremmest som individer, fordi hvis vi hver især forholder os til forandring og finder ud af, okay, hvad gør vi, når vi står for forandring, så påvirker det helt automatisk enheden. Det første er, at vi skal vide, at alting forandrer sig. Det er ikke et spørgsmål om hvornår, det er et spørgsmål om, det gør det konstant. Spørgsmålet er, hvad er forandringen, og er vi villige til at acceptere den, eller sætter vi hælene i og siger, okay, det vil jeg ikke. Er vi villige til at gå med over i sommertid, eller sidder vi fast i vintertiden og tænker, ah, det er ikke noget for mig. Næste ting, det er, forandring medfører modstand. Og med mindre vi på forhånd er klar over, det bliver ikke let, så står vi af fra starten. Men hvis vi forventer det, hvis vi ved, forandring medfører modstand, så kan vi indstille os på det. Og så er spørgsmålet, om du vil lade det stoppe dig. Er det nok til, at du tænker, ah, det vil jeg ikke, eller ser vi frygten i øjnene og tænker, det kan godt ske, at det her det bliver hårdt. Og så gør vi det, selvom vi måske er bange for forandringen. Den tredje ting, det er, at forandring erstatter ofte noget, som allerede er eksisterende. Så nogle gange skal vi være villige til at give slip på noget, for at kunne tage imod noget nyt. Da Jesus første gang sender sine 12 disciple ud, så siger han til dem, at de skal gå til de fortabte får af Israels hus. Det betyder, at de kan kun gå til israelitterne, de skal kun tale til jøderne. Senere hen, efter genopstandelsen, hvor han giver os missionsbefalingen, så står der, at man skal gå til alle folkeslagene. Så er det lige pludselig alle sammen. Og Jesus, han ændrede ikke holdning eller mening undervejs, men der var en tid og et formål til hver ting. Og nu var tiden kommet til, at det ikke kun var jøderne, der skulle høre budskabet om Gud. Og nogle af de kristne på den her tid, som for eksempel Paulus, de fangede det. De fangede budskabet, de fangede, okay, der er en forandring her, fint. Vi går ud, og så deler vi budskabet med alle de andre. Og så var der dem, som sad tilbage og tænkte, ah, kan det nu være rigtigt? Vi lærte jo noget andet først. Og det er lidt svært at diskutere med noget, Jesus specifikt har sagt, fordi han danner nu engang grundlag for alt, hvad vi tror på. Så hvis ikke vi kan ændre på hans ord, så må vi jo ændre på omstændigheden omkring det. Så det, de gjorde, var, at de begyndte at gå ud og sige til alle de her mennesker, at i stedet for og prædike det evangelie, som Jesus havde bedt dem om, så tog de ud, og så siger de, okay, det er fint nok, I må godt tage del i det her, men så skal I være ligesom os. Så skal I underlægge jer vores traditioner, og vores skikke, og vores vaner. Så skal I opføre jer, som om I var jøder, og så kan vi snakke om det bagefter. Jürgen, han holdt på et tidspunkt en prædiken, hvor han siger, den rigtige rækkefølge, når vi snakker om kirke, det er belong, believe, behave. Men det, de gjorde her, var jo egentlig modsat. De ville have, at folk først skulle opføre sig på en bestemt måde, så kunne de komme til tro bagefter, og så til sidst, så kan vi snakke om at gøre dem til en del af fællesskabet. Og den sidste ting, vi skal være opmærksomme på, det er, hvor søger vi vores tryghed henne? Fordi den her naturlige modstand for forandring, den stammer jo egentlig, at vi også er skabt til at søge tryghed. Men spørgsmålet er, søger vi trygheden i den plads, vi plejer at sidde på, når vi kommer i kirke? Søger vi trygheden i bestemte lovsange, som vi kender og elsker, fordi dem har vi sunget altid? Søger vi trygheden i at tale med de samme mennesker, når vi rejser os efter gudstjenesten? Eller søger vi måske trygheden i slet ikke at tale med nogen og bare tage hjem med det samme? Eller søger vi trygheden i Gud, som vi oprindeligt var tiltænkt til? Og den her kirke, den har igennem nogle år været en del af en forandringsproces, som startede før jeg kom til os, som startede med en sammenlægning af tre kirker. Og selvom jeg ikke var en del af det dengang, så vil jeg våge gætte på, at de her faser, jeg snakker om, at det også var nogen, som kirken her har været igennem. På et tidspunkt har der været en forventning, man har tænkt, der er et formål med det her, og der er et udbytte ved, at vi samler os, vi forener os. Og på et eller andet tidspunkt har der helt sikkert også været modstand, og man har sagt, okay, så er der blevet snakket lidt rundt omkring, og hvordan skal vi så gøre tingene fremadrettet? Skal vi gøre det som vi har gjort det, som de har gjort det, eller som I har gjort det. Hvad er den nye normal? Der har været noget modstand på et eller andet tidspunkt. Og så har der også været et gennembrud, hvor man er kommet ud på den anden side, og hvor os af dem er blevet til vi. Nu er det lige pludselig os, vi er fællesskabet. Og på et eller andet tidspunkt, så holdt vi op med at tænke over, at det var en sammenlægning af tre forskellige kirker, så var vi kun én kirke. Så var forandringen den nye normal. Men hvad så nu? Det er jo ikke som om, at der står en ny kirkesammenlægning for døren, så vidt jeg ved. Er der så ikke nogen forandring? Kan vi så ikke bare læne os tilbage og slappe af, og så tænke, så nu er alt, som det plejer at være? Men alting forandrer sig. Og så nu er det måske blevet tid til at overveje, jamen, er vi som personer og vi som mennesker, skal vi måske til at genoverveje vores traditioner, vores vaner og vores handlinger? Ikke nødvendigvis bare for forandringens skyld, det er der ikke nogen idé i, men for at overveje, om vi er fulgt med. Er vi stadig relevante? Er vi blevet formalige som kirke? Er vi seriøse nok omkring den opgave, Gud har givet os, og elske ham og elske mennesker med alt, hvad vi er? Ikke kun i ord, men også i handling. Gør vi rent faktisk det, vi taler om? Vil vi som kirke kunne håndtere det, hvis der kom 100 danskere ind ad de her døre, som havde ondt i livet på den ene eller den anden måde, og havde brug for, at vi ser dem, at vi hører dem, at vi tager imod dem? Kan vi håndtere det, hvis der kommer 100 flygtninge ind fra Syrien og har brug for hjælp? Er vi klar til det? Er kirke bare blevet en aktivitet, hvor vi kommer en gang imellem eller en gang om ugen og deltager og sætter os ned, fordi vi har så travlt med alt muligt andet i vores liv, med vores familie og vores arbejde? Eller er det blevet det modsatte, at kirke er blevet alt, vi gør, men i den form, at vi er så involveret i arbejdsgrene og tjenester, at vi ikke har tid til at kigge ud over os selv og rent faktisk gøre det, vi gerne vil være? Nemlig være en kirke, som er næstekærlig, som ser hinanden, uanset om dem, der kommer ind ad døren, det er dig og mig, eller om det er nogen, vi ikke kender. Uanset om det er nogen, der kender Gud, eller nogen, der ikke kender Gud. Uanset om vi har kommet her i 20-25 år, eller om det er første gang, vi træder ind. Alle mennesker har et behov for at blive set og hørt. Og det er en del af vores opgave som kirke, og gør vi rent faktisk det? Så den forandring, jeg ser på vej ind i den her kirke, det er nemlig, at vi bliver sådan en kirke. Jeg ser, at vi bliver sådan en kirke, som ser mennesker på samme måde, som Gud ser dem. At den her kirke, det bliver et helle og et tilflugtssted for alle, uanset hvor vi er i livet. At vi føler os hørt, set og mødt. Men den forandring kommer ikke til at ske, uden at vi oplever modstand undervejs. Og den kommer ikke til at ske, uden at vi aktivt vælger at sige, på trods af, at det kan være ubehageligt og svært, og på trods af, at det ændrer status quo, så vil vi gerne det her. Og det kommer ikke til at ske, medmindre vi går all in og er klar over, at new levels, det medfører new devils. Og så er spørgsmålet, om den her modstand, det er nok til at skræmme os til stillstand, eller om vi rent faktisk vil kæmpe med næb og klør for at opnå den her fantastiske forandring. Om vi vil stå sammen som en enhed i forandringen. Og er vi klar til at bakke op om hinanden og finde frem til en ny normal, hvor den her kirke bliver et lys i byen, på den måde, at når folk har brug for hjælp, man har brug for støtte, så bliver det naturligt, at man går til kirkerne rundt omkring i Aarhus. At så er det her, man rækker ud, fordi man ved, okay, de kan rent faktisk byde på noget. De ser mig, de hører mig. Er vi klar til det? Jeg vil runde af her. Og jeg vil godt lige runde af med en bøn, så hvis I vil lukke øjnene og bede sammen med mig. Tak Gud, fordi at du har lagt i os en naturlig lyst til at ville dig mere, Gud. Jeg beder, at du hjælper os til at vurdere de forandringer, vi møder på vores vej. Og vurdere dem med dine øjne, så vi ved, om det er en forandring, vi skal kæmpe for, eller om det er en forandring, vi skal lade ligge, Gud. Tak fordi du hjælper os til at overkomme al frygt for forandring. Du hjælper os til at se den, når den rammer os, og du hjælper os til at holde øjnene mod det mål, du har sat for os. Tak Gud, fordi du hjælper os igennem al forandring, fordi du hjælper os igennem al modstand, fordi du siger til os, som du sagde til Israel, dengang du ledte dem ud af Egypten, at du er med os, far. Tak Gud, fordi at du hjælper os til at holde øjne på målet. Jeg beder, at du hjælper os til at blive en kirke, som favner mennesker i alle aspekter af livet. Uanset om det er mennesker, der kommer ind, som har det skidt, eller mennesker, der har det godt. Tak fordi, at den her kirke må blive et helle og et tilflugtssted. Og fordi vi hver især må tage det her til os, og må lære at favne mennesker. I Jesu navn. Amen. Tak for det.